السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tumekutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa jambo lingine lolote, bali ni kwa ajili ya kukumbushana na kunasihiana yale mafundisho na mwongozo ambao ametufundisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na ili iweze kuwa sababu ya sisi kupata radhi za Allah tabaraka wa taala, lakini pia kuondoka katika ulimwengu huu tukiwa tumeridhiwa na Allah subhanahu wa taala, jambo ambalo ndio jambo kubwa zaidi kwa Muislamu kuhakikisha kwamba anajipamba nalo na anahakikisha kwamba jambo hili anaondoka nalo katika ulimwengu huu ikiwa amepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi wa hili ni kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu kwa lengo ambalo ni kubwa, na lengo lenyewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada ni neno lilokusanya yale yote ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia. Kuna kwa maneno na matendo ya dhahiri na ya batini, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى: عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة نيجينا لكيتو أمباتو أو لليامبو أمبالو لمكسانيا kila jambo ambalo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia, kunako maneno na matendo ya siri na ya dhahir. Na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia al-izzatu was-sa'ada, mtu kupata heshima na mtu kupata maisha yaliyokuwa mazuri katika ulimwengu huu ni kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia Allah tabarak wa ta'ala ja'ala dhullatu wa shaqa'a, ameweka udhalili na pia ameweka uovu fi maasiyatihi subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Manake hakuna maisha mazuri na wala hakuna utukufu kwa mtu anayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lengo la sisi kuletwa katika ulimwengu huu na kufanywa ni katika Waislamu, lengo kubwa kabisa ni sisi kumwabudu Allah tabaraka wa taala na kuitunza vizuri neema hii ya dini ambayo ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika yale ambayo nitapenda kuyafikisha kwenu katika siku ya leo, na ni mambo katika mambo ya dini, na ni mambo katika mambo ambayo yamekosekana kwa wanawake wengi katika zama za leo, ni sifa ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameizungumza kwa wanawake. Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanamke na akamfanya mwanamke kuwa ni sehemu ya utulivu, na akamfanya mwanamke kuwa ni kiongozi, mshauri, msimamizi, akamwekea masuhulia ya mwanamke ili wanadamu wapate amani na ibada za Allah ziweze kwenda vizuri. Akasema Mtume wetu alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, kwa Mtume alayhi salatu wassalam amesema, ad-dunya mata'u, dunia ni starehe, wa khairu mata'i dunya, na bora ya starehe za dunia, al-mar'atu saliha, ni mwanamke mwema. Kwa Allah amemfanya mwanamke mwema ndiyo bora ya starehe za dunia. Kwa maana dunia ina starehe nyingi, na starehe zote zinamvutia mwanadamu, lakini hakuna starehe nzuri kama mwanamke mwema. Sasa huyu mwanamke mwema ni yule ambaye ameshikamana na mafundisho ya dini, amelazimiana na muongozo wa dini, akiamrishwa na dini yake anaamrishika, akikatazwa na dini yake anakatazika, na wala hatangulizi yale anayoyapenda katika nafsi yake juu ya yale anayoyapenda Allahu tabaraka wa taala na mtume wake. Mwanamke mwema anahitajika katika familia, mwanamke mwema anahitajika katika jamii. Dunia ili iweze kuwa na amani inahitajia mwanamke mwema. Na wewe unatakikana ujitathmini ni namna gani utakuwa katika kundi la wanawake wema. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni i'anatu zawjuha ala alkhairi. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema ni kumsaidia mumewe katika mambo ya khairi. Midamu ni jambo la khairi, hata kama wewe utakuwa hulipendi na unapenda kinyume chake, lakini kwa sababu ni khairi na mumeo anaifanya khairi ile ama ameamua kuifanya, basi wewe moja katika sifa zitakuonyesha kwamba wewe ni mwema ni kumsaidia mumeo katika ile khairi anayokusudia kuifanya. Na khairi ziko nyingi sana, khairi ziko nyingi sana katika maisha ya mwanadamu. Kuna khairi nyingi ambazo amewekewa na dini. Kwa hiyo mwanamke atakikana amsaidie mumewe katika hizo khairi. Ukisoma katika vitabu vya sira, Mtume sallallahu alayhi wasallama kabla hajawa mtume, mkewe wa kwanza alikuwa ni Sayyidatu Khadija bintu Khuwailid. Mama huyu Bi Khadija aliyekuwa mke wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ni mwanamke mwema, na akawa ni mwanamke mwenye kumsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mambo ya khairi. miongoni mwa mambo ambayo mama huyu alimsaidia sana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kipindi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam anaanza kupata wahi. Alipopata wahi Mtume mara ya kwanza amekwenda katika pango na kukutana na Jibril, na Jibril alayhi salamu akaja katika umbile la kimalaika, umbile lake Jibril ana mbawa 600, ni kiumbe mkubwa sana na Mtume hakuwahi kumuona katika maisha yake. Aliporudi nyumbani na hofu kubwa aliyokuwa nayo, Bibi Khadija alimtuliza Mtume na kumuondoa hofu na kumpa bishara ya maneno mazuri. Na miongoni mwa juhudi alizozifanya kutafuta njia ya kumsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuondoa wasiwasi, alikwenda kwa mtoto wa ammi yake Warqa ibn Nawfal. Akamwambia Warqa juu ya jambo lilomtokea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Warqa akataka kujua kutoka kwa Mtume kitu gani amekiona. Mtume akamuelezea Warqa ameona nini. Yule bwana Warqa aliyekuwa ni Mkuraishi Mwarabu aliyoingia katika Ukristo na akasoma Taurati na Injili, akamwambia Mtume huyo aliyekujia anaitwa Namusul Akbar, na wala hawaendei isipokuwa mitume. Bila shaka wewe utakuwa na jambo kubwa sana, nami natamani nikiwa hai ni kunusuru na kukusaidia kipindi ambacho watu wako watakutoa katika mji. Mtume akastaajabu kwa vile anapopendwa na watu wa Makka, mimi nitakuja kutolewa katika mji huu. Warqa akamwambia hakuna aliyekuja na lile utakalokuja nalo wewe ila alifanyiwa uadui. Kwa juhudi ya mwanamke mwema kumuondolea mume wake huzuni na kumpa nguvu na kumsaidia katika mambo ya kheri. Na katika nukta hii kuna mifano mingi sana tunaweza kuitoa, lakini kulingamana na wakati, na tapenda nisome hadithi moja mbili. Hadithi ya kwanza nitapenda ni kusomeni ni hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas ibn Malik ni mtoto wa Ummu Sulaim, mwanamke katika wanawake wa Madina aliyeslimu mwanzoni na mwanamke ambaye aliwalea watoto wake vizuri kwa sababu alikuwa ni mwanamke mwema mwenye dini. Moja katika sifa za huyu mama Ummu Sulaim alipoingia katika Uislamu na kuanza kujifundisha Uislamu, na yeye alikuwa akiwafundisha watoto wake juu ya kusoma Uislamu na kujua Uislamu, na hata watoto wake walikuwa mara nyingi wakitamka kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, jambo ambalo lilimpelekea mume wake kuiacha nyumba na kuikimbia familia kwa sababu yeye hakusilimu. Na yule mama, wakati Mtume ameingia Madina, mama huyu alimchukua mtoto wake Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, akenda naye mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume, hadha Anas ghulam yakhdumuka, ewe Mtume, huyu kijana Anas nimemleta kwako, atakuwa mtumishi wako. Lengo la yule mama sio kwamba Anas akafanya kazi ya utumishi nyumbani kwa Mtume apate posho ya matumizi nyumbani, hasha wakala. Lengo yule mama mtoto wake akaishi nyumbani kwa Mtume, afundishwe adabu na Mtume na afundishwe dini na Mtume, akiwa anaamini kwamba mtoto wake kumhudumia Mtume ni jambo la kheri sana na ni fahari kwake mtoto wake kuwa mtumishi wa Mtume, na anajua mtoto wake atakuwa ni mtu mwema kwa sababu Mtume ni mtu mwema. Kwa hiyo mwanamke mwenye akili hujua ni wapi akampeleka mtoto wake na ni wapi mtoto wake akachezee na nani anayefaa kuwa rafiki, kwa sababu ni mwanamke mwenye kujitambua, ni mwanamke mwenye kuelewa. Kwa hivyo alimpeleka mwanaye kwa Mtume akiwa na umri wa miaka 10, Anas ibn Malik akaishi na Mtume kwa muda wa miaka mingine 10. Kwa hiyo amejifundisha tabia, amejifundisha dini, amejifundisha namna ya kuishi na watu, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni kwa sababu ya mama. Kwa hivyo mama akiwa mwema, matarajio ni makubwa kwa watoto kuwa wema. Sasa huyu mama, miongoni mwa faida tunazojifundisha kwake ni haya anayosimulia mwanaye Anas ibn Malik aliyoyapata kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anasema anna rajulan qala ya Rasulullah, kuna mtu mmoja alikuja kwa Mtume akasema, ewe Mtume wa Allah, inna li fulanin nakhlatan, hakika fulani yuko na mti wa mtende, wa ana uqimu haiti biha, na mimi shamba langu na ukuta wa shamba langu wapita katika mtende huo, faamuruhu an yu'tiyani hatta uqima haiti biha, muamrishe huyo bwana anipe mimi huo mtende mpaka mimi nipate kusimamisha ukuta wangu wa shamba langu katika sehemu hiyo. Kijana huyu bwana ameona kwamba namna ya kupata msaada wa jirani yake ni kumuomba Mtume amuombee kwa yule bwana, amsaidie kumpa ule mtende. Hana uwezo wa kununua ule mtende, lakini amsaidie, amuombee yule mwenye mtende akubali kumpa, ili yule bwana aweze kufanya matumizi yake vizuri ya kuhudumia shamba lake na kulihifadhi shamba lake maeneo ya mtende ule. Mtume alayhi salatu wassalam, faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwambia yule bwana, akamwambia atiha, mpe huyo kijana, mpe huyo bwana mtende, binakhlatin fil janna, kwa wewe kumpa huo mtende na yeye na Allah tabaraka wa taala atakupatia mtende mwingine peponi. Mpe huyo bwana mtende, atengeneze shamba lake vizuri, aimarishe shamba lake vizuri, na wewe Allah tabaraka wa taala atakupatia mtende mwingine peponi. Faaba, yule bwana akakataa. Kukataa kwa yule bwana hakumaanishi kwamba alikuwa kafiri, lakini watu katika imani wanazidiana. Kuna watu wana matarajio ya akhira, na kuna watu matarajio yao ni hapa hapa duniani na akhira ni ziada. Na kuna watu ambao malengo yao hawana ila ni kutafuta akhira, na kuna watu malengo yao ni kutafuta dunia. Huyu bwana akakataa mbele ya Mtume. Mtume kamwambia mpe mtende wako huo, na wewe utapewa mtende mwingine peponi. Akakataa. Faatahu Abu Dahdah. Kuna bwana mmoja aliyekuwa katika kile kikao cha Mtume anaitwa Abu Dahdah. Akamfuata yule bwana aliyekataa kumpa Mtume mtende, ili yule mwenzake aliyeomba apate kupewa. Akamfuata akamwambia, faqala bi'ni nakhlatak bihaiti, niuzie huo mtende wako kwa mimi kukupatia shamba langu. Mimi nina shamba la mitende, shamba kubwa zuri, tena lina kisima cha maji, lina nyumba. Mimi nataka lile shamba langu nikupe, halafu wewe uniuzie huo mtende wako. Kwa sababu yule bwana Abu Dahdah ashamuona yule bwana tamaa yake ni mali na tamaa yake ni dunia, akaona basi hajui thamani ya akhera huyu bwana, ndio maana amekataa. Mimi najua thamani ya akhera, hii khairi siwezi kuiacha. Akamfuata mwenzake amwambia, niuzie mtende wako, mimi nakuuzia shamba langu. Kwa hiyo mtende mmoja kwa shamba zima. Fafaala, yule bwana akakubali hivyo. Faata an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faqal, Abu Dahdah akamwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inni kad ibta'tu an-nakhlata bihaiti, hakika mimi nimenunua ule mtende kwa shamba langu, yani mimi nimenunua mtende kwa kuuza shamba. Shamba lina mitende mingi, lakini nimelitoa kwa mtende mmoja. Kala, kisha yule bwana Abu Dahdah akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallama, faj'alha lahu faqad a'taytukaha, huo mtende mpe huyo kijana, mimi nimekupa wewe mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi nimekupa wewe huo mtende, basi na wewe mpatie yule kijana aliyekuja kuomba kwako apewe mtende ili apate kuimarisha shamba lake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema baada ya kuambiwa haya maneno na Abu Dahdah, kam min adqin raha li Abi Dahdah fi aljanna, ni faida ya mitende mingapi iliyostawi vizuri ameipata Abu Dahdah katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Maana yake ni kwamba kwa mtende wake mmoja aliyonunua kwa shamba lake zima, basi amepata faida kubwa zaidi ya mitende mingi tena iliyostawi vizuri, na tena mitende ambayo ni mizuri kuliko hii mitende iliyopo duniani. Amepata faida kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam qalaha miraran, aliyasema haya maneno mara nyingi, kam min adqin raha li Abi Dahdah fi aljanna, mitende mingapi mizuri mitamu iliyostawi ameipata Abu Dahdah katika pepo. Akawa anayakariri haya maneno mbele ya masahaba wengine wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na hata kila mmoja akawa anatamani lau kama ni yeye angefanya hivyo akawa wa kwanza kununua ule mtende ambao mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amemtaka yule bwana ampe mwenzake. Baada ya kuwa Abu Dahdah ameifanya biashara hiyo, qala, asema Anas radhiyallahu anhu, fa'ata imra'atuhu, Abu Dahdah akaenda kwa mkewe nyumbani, mkewe yuko shambani anahudumia shamba. Faqala ya Umm Dahdah, akamwambia ewe Umm Dahdah, khuruji min alhaiti, naomba utoke shambani. Fa inni kad bi'tuhu bi nakhlatin fil janna, hakika mimi nimeliuza hili shamba kwa mtende mmoja wa peponi. Anamwambia mkewe ameliuza shamba zima kwa mtende mmoja wa peponi. Faqalat, mke alipoambiwa haya maneno na mumewe akamwambia, akasema, rabha albay'i, biashara yako mume wangu uliyofanya leo ni biashara yenye faida kubwa sana Abu Dahdah, au kalimatan tushbihu, au neno linalofanana na hilo. Haya maneno ya huyu mama ni maneno yatakiwa yatafakari vizuri kwa kutuliza kichwa. Angalia namna gani amemshajiisha mume wake na kumpongeza katika kazi aliyoifanya ya kheri. Pale alipokuja kumwambia kwamba ameuza shamba kwa kununua mtende peponi, kilichozingatiwa si faida ya hapa duniani, kilichozingatiwa ni faida ya akhera, kwamba akhera kuna faida kubwa kiasi gani. Na haya matamshi hayawezi kutoka ila kwa yule ambaye anaamini kwamba baada ya muda mfupi ataondoka katika hii dunia na kuelekea akhera, na akhera ndio kwenye maisha yaliyokuwa mazuri na yenye utulivu. Kwa hiyo mwanamke huyu amemsaidia mumewe katika kheri, amempa nguvu. Na leo tunaona wanawake waliopoteza mwelekeo katika dini zao, mume anaweza kukusudia kufanya kheri, yeye akawa ni kikwazo. Mume anaweza kukusudia kumsaidia mtu, yeye akawa ni kikwazo.
mmeweza kusaidia kufanya jambo la kheri akakusudia afanye, yeye akawa ni kikwazo akampa mawazo mengine. Kinachotakikana, moja ya sifa ya mwanamke mwema ni kumsaidia mumewe katika mambo ya kheri, kumhimiza darsa, kumhimiza kutoa sadaka, kumhimiza kusaidia watu, kumhimiza kusaidia mambo ya kheri, kumuhimiza ibada, kumkumbusha mambo mbalimbali katika mambo ya kheri. Haya yanahitajika kwa mwanamke, na ndiyo sifa ya mwanamke mwenye dini, mwanamke wa Kiislamu. Sasa jitathmini wewe, hii hali ya kumsaidia mumeo katika mambo ya kheri uko nayo? Na hii ni alama kubwa sana katika alama za wanawake ambao ni wanawake bora. Hii ni alama kubwa sana, na ndiyo alama inayoonyesha mapenzi ya mwanamke kwa mumewe. Kumsaidia katika mambo ya kheri, kumshajisha, kumuombea dua katika mambo ya kheri. Na huyu mama hakukasirika kuona mumewe ameuza shamba kwa ajili ya mtende, kwa sababu anajua faida ya akhira ni kubwa kiasi gani. Miongoni mwa mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika faida wanazozipata watu wenye familia kama hizi za kina Abu Dahdah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sema humu wa azwajuhum, wao na wake zao, fi dhilalina 'ala al-ara'iki muttaki'un, siku ya kiyama watakuwa katika vivuli vizuri kabisa, wamekaa katika viti vizuri vya kuegemea, wamepumzika katika pepo, mke na mume. Bali hawa mke na mume walioishi katika maisha ya kusaidiana katika kheri, maisha ya kusaidiana katika dini, maisha ya kuhimizana katika dini, ni lazima watawalea watoto wao katika malezi yanayofanana na wao. Na Allah Tabaraka wa Taala asema walladhina amanu, na wale watu ambao wameamini, wattaba'athum dhurriyyatahum biimanin, watabatuhum, na wakawafata wale wazazi, dhurriyatuhum, watoto wao, biimanin, wakaamini vile walivuamini wazazi wao, alhaqana bihim dhurriyatuhum, tutawakutanisha wale watoto na wazazi wao katika pepo. Itakuwa ni furaha kubwa kiasi gani wewe na mme wako na watoto wako mkawa katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, muda ambao kuna mwenzako kaingia peke yake, kuna familia zingine baba na mama na mtoto wote wako motoni, kama Allah aliposema qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama. Muhammad, waambie watu waliopata hasara ni wale waliozitia hasara nafsi zao na familia zao siku ya kiyama, baba, mama, watoto wote wamekwenda motoni. Kwa nini? Kwa sababu hazikuwa familia zenye kheri. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za mwanamke, mwanamke mwema ni kumsaidia mumewe katika mambo ya kheri. Alama kubwa katika alama ambazo zimekuwa ghali kwa wanawake wengi katika zama zetu. Wanawake wengi huwasaidia waume zao katika mambo ya maisha, biashara, mume akauza mitumba, mke akauza vitumbua, ama wakasaidiana mume akauza mchele, mke akaenda kuuza sokoni, sijui vitu gani, kwamba kila mmoja ahangaikia huku, wote watakutana jioni alafu wapige hesabu wampata ngapi. Wanachoka na kuhudumia kisichoweza kuwasaidia. Mmoja katika washairi wa Kiislamu anasema, ya khadim al-jasadi, ewe mtumishi wa kiwiliwili, kam tashqa li khidmatiha, hivi ni kiasi gani unachoka na kutumia nguvu kwa kuhudumia huo mwili? Atatlubu ribha mimma fihi khusran, hivi wewe unatafuta faida katika jambo ndani yake kuna hasara? Kwa nini unachoka, unalala uko taabani kwa sababu ya kuhudumia mwili, unatafuta faida katika jambo lenye hasara? Istakbil ala ruhi wastathmil fadailuha, achana na kushughulikia mwili, ishughulikie kwanza nafsi yako, ishughulikie nafsi, na hiyo nafsi uikamilishie fadhila zake. Fa anta birruhi la biljasadi insan, thamani yako wewe ni roho yako, hiyo nafsi ikawa njema, ikawa na kheri, lakini sio kuwa na mwili mzuri. Mwili mzuri hautakusaidia kitu mbele ya Allah Tabaraka wa Taala, lakini nafsi ikiwa nzuri itakusaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watu wengi washughulika kutengeneza miili yao na kuipamba miili yao na kuhudumia miili yao, wakasahau kutengeneza nafsi zao. Mwanamke mwema ni yule mwanamke ambaye amsaidia mumewe katika mambo ya kheri, na hawezi kumsaidia katika mambo ya kheri paka na yeye awe anaipenda ile kheri. Lakini alama ya pili ya mwanamke mwema ni kuwa na subra. Subra katika mambo ya taa, akadumu katika subra. Kudumu katika subra kwenye taa ni midamu, jambo hili ni taa na ni kheri, ni ibada, ukadumu nalo unapata tabu, unakereka, unaumia, lakini ukadumu kwa sababu ile ni taa. Kama vile watu wanavudumu katika ibada za sala wakati wa jua kali, ama wakati wa usingizi mzito, ama wakati wa baridi kali, lakini dini imekutaka wewe lazima usali, utasali. Watu wamedumu katika taa, mfano katika ibada ya somu ya Ramadhani, watu wamedumu katika taa, wanaumwa na njaa, njaa imekuwa kali sana, jua ni kali sana, lakini midamu wameamrishwa kufunga, wanafunga. Sasa subra kwanza katika taa, lakini pia subra katika kuyaendea maasi. Izuie nafsi yako usishawishike na wanawake wenzako ambao wamevua nguo zao wakatembea watupu barabarani, wakaondoa heshima zao, ukaona wale wamependeza. Hapana, kiuhalisia wale hawakupendeza, na wale sio watu wazuri. Wale ni watu waovu, ni watu wa motoni. Bishara mbaya wamepewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanawake ambao wenye kujipamba wakatembea mabarabarani, wakatoka nje ya majumba yao, Mtume amewaita kuwa hawa ni watu wa motoni. Katika hadithi ya Abu Huraira inda Muslim iliyopokelewa na Imamu Muslim, Mtume alayhi salatu wassalam amesema, sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ni watu wa motoni, sijaona watu hawa. Kundi la kwanza akataja wanaume, akasema rijalun ma'a qaumun ma'ahum siyatun yadribuna biha an-nas, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, ni watu wanakutembea na fimbo kama mikia ya ng'ombe, yadribuna biha an-nas, wanawapiga watu pasi na makosa. Hili kundi la kwanza. Lakini kundi la pili Mtume akawataja wanawake. Sasa akasema wanisaun, na kundi la pili ni wanawake, kasiyatun, wamevaa nguo ariyatu, lakini watupu, nguo zao hazijawasili, viungo vyao vinaonekana, ukubwa wa maumbile yao vinaonekana, kasiyatun ariyatu mailatu mumilat, wameingia katika uovu, wanashawishi wengine kuingia katika uovu, ala ruusihinna kaslimati albukhti almaila, juu ya vichwa vyao wamesuka nywele kama nundu za ngamia, iman mabanio, iman nywele za kawaida, iman vilemba tu wamefunga kwenye vichwa vyao, mpaka mtu amekuwa mithili ya mtu mwenye vichwa viwili. Hawa ni wanawake wa motoni. Mtume asema la yadkhulna aljanna, wanawake hawa hawataingia peponi, wala yajidna rihaha, wala hawataisikia harufu ya pepo, wa inna rihaha la yujad min masirati kadha wa kadha, na pepo harufu yake inafika mbali sana, lakini hawa hawataiona hiyo harufu ya pepo. Kwa nini? Kwa sababu ni waovu, wameshindwa kusubiri kuingia katika maasi. Kwa mtu atafuta jina duniani, atakuwa misi fulani, atakuwa mheshimiwa fulani, atakuwa kiongozi fulani, watu wamjue, anajulikana kwa watu, lakini anakosa kujulikana katika mbingu. Hana heshima, wala hajulikani, wala hana thamani. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kusubiri kuyaendea maasi. Kwa hiyo subra ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ya subra, subiri katika toa, dumu katika toa. Miongoni mwa toa, darsa. Midamu umeamua kuanza darsa, endelea na darsa. Usiwe kuwa umeingia darsa mwezi mmoja, watoroka miezi mitatu. Waingia darsa wiki moja, watoroka mwezi mzima. Mulazama katika toa, lazimiana na toa. Ni tabu unapata, kutembea umechoka, lakini kutembea kwako sio bure. Kuna faida kubwa unalimbikiza mbele ya akhira, itakayo kusaidia wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dumu katika toa. Subra sehemu ya pili, jizuilie kwenye maasi. Usiingie kwenye maasi, usishawishike ukaingia kwenye mikopo ya riba, vikundi sijui vya mikopo, ukaingia kwenye mambo fulani, mambo mbalimbali ya vyama, ushabiki wa masiasa na nini. mambo ya mamiziki haya, matarabu na mfano wake, mambo ya shari. Zuia nafsi yako, jamaa wote wameingia katika shari, umbakia peke yako, arusi ya mtoto wenu, unaona sasa mimi nitafanyeje? Mbona wenzangu wote wamevaa sare na mimi hujanivae? Na ukavua juba siku na ukavaa sare waenda kushiriki arusi ya mjukuu wako, kupita mabarabarani ndio yule mama alikuwa akivaa sare, umevua sare. Kwa nini umevua sare? Kwa sababu mjukuu wako anaolewa, mdogo wako anaolewa, mtoto wako anaolewa, wewe inakuwa sababu ya kuangamiza nafsi yako na kuipeleka katika moto. Subiri katika maasi, subiri ujizulie nafsi yako kuingia kwenye maasi, usiingie katika maasi, subiri. Lakini sehemu ya tatu ya subra ni kusubiri katika mabalaa, mitihani itakayokukuta ya maradhi, mitihani ya mateso, mitihani ya dhiki ya maisha, mitihani ya kufiliwa, mitihani ya kupoteza na mambo mbalimbali katika mitihani. Kwa hiyo mitihani inapokutokea ambayo ni muulima, ina maumivu, vumilia. Sima subra ina mwisho. Mimi nimechoka, utakwenda wapi? Mimi nimechoka, bora nife, kwenda kwenye sumu ukajiua. Ukijiua wewe unajipeleka motoni kwa mikono yako. Tabu hazitaondoka, ndo tabu zitaongezeka. Kwa hivyo watu wawe na subra katika mitihani inayowakuta katika maisha yao. Subra katika ndoa yako. Mume wako midamu ni mume anayemea? Na mume wako anaangalia watoto? Mume wako anaswali? Mume wako anasoma? Basi mvumilie katika yale mapungufu ambayo yuko nayo, ili wewe pia uweze kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia inaweza kuwa wewe mwenyewe ukapata maradhi sasa, ukapata maradhi. Maradhi haya yanawapelekea watu wengi kuingia katika ushirikina. Wengi wanaingia katika ushirikina kwa sababu ya maradhi. Ah, nimeshaugua muda mrefu, nimekwenda Kitete hamna ugonjwa, nimekwenda Bugando hakuna ugonjwa, nimekwenda Muhimbili hakuna ugonjwa. Sasa mimi nitafanyaje bwana? Nitakaa na ugonjwa hivi hivi. Kwa hiyo bora uende kwenye vibanda vya mizimu. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye vibanda vya mizimu, anaenda kupiga ramli, anakwenda kwenye matambiko kutafuta afya. Afya anaitafuta katika njia za haramu. Na Allah kamletea mtihani amuangalie, atafaulu katika huo mtihani ama atafeli katika huo mtihani. Na katika hili nitapenda ni ukumbusheni hadithi moja ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ambayo ni mutafakun alayhi. Mtume alayhi salatu wassalam alipatwa kujiwa na mwanamke mmoja aliyepatwa na maradhi ya kifafa. Na yule mwanamke alikuwa na maradhi yale ya kifafa yanamsumbua sana yule mama. Asimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aliwaambia watu, amekaa nao wanafunzi wake, mara akapita huyo mwanamke akawaambia, ala urika mra'atan min ahli aljanna, anamwambia Ata ibn Abi Ribah, nikuonyeshe katika wanawake wa peponi. Kapita mwanamke, Ibn Abbas amekaa pale na kijana wake mwanafunzi, anamwambia nikuonyeshe mwanamke wa peponi. Qultu bala, kamwambia ndio, nionyeshe mwanamke wa peponi yuko wapi. Qala hadhihi imra'atu sauda, akamwambia huyu mwanamke mweusi anapita huyo. Huyu mwanamke mweusi unamuona hapo, huyu mwanamke wa peponi. Atati nabia sallallahu alayhi wa sallama faqalat, huyu mwanamke alimjia mtume sallallahu alayhi wa sallama, akamwambia mtume, akamwambia inni usra'u, mimi naanguka kifafa, mimi naanguka kifafa. Wa inni atakashafu, na mimi nikianguka nguo zangu zinafunuka, nafedheheka mimi. Nikianguka ile kupiga piga miguu nini, nafunuka nguo zangu. Fad'u Allah li, mtume nakuomba uniombee kwa Allah mimi. Hii aibu inanipata na kosa raha na kuwa mnyonge mimi. Kale mtume akamjibu ile mama akamwambia, in shiti sabarti walakil janna, ukitaka mama subiri katika hayo maradhi ulionayo, na kukusubiri kwako utaipata pepo ya Allah. Subiri kwa hayo maradhi uliokuwa nayo, na kwa kusubiri kwako kwa hayo maradhi utaipata pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiyak. Na kama utaona hapana ukitaka, mimi nitakuombea dua Allah kuondolea hayo maradhi. Naweza kukuombea dua Allah akakuondolea hayo maradhi. Kwa hiyo chagua moja katika vitu viwili. Ni kuombea dua upone hayo maradhi ama usubiri ubakie na maradhi yako na uingie peponi. Kama ingekuwa ni mwanamke wa kileo, angewaambia niombee dua mimi nipone haya maradhi ya mambo ya pepo baadaye. Nitajifikiria huko peponi. Niende au la? Au nitafanya ibada zingine nitakwenda peponi? Hii tiketi ya leo mimi sina haja nayo. Mimi nina haja na afya kwanza. Kwa sababu leo tunaona wanawake, mwanamke mzuri, ana umbile zuri, kajipaka unga, atembea barabarani kawa mchafu. Watafuta nini wewe dada umejipaka unga, mauso wote umechafuka na unga? Maradhi, nimeugua muda mrefu, kwa hiyo nimeambiwa tukatambikie, tukacheze maswezi, tukafanye kadha, tukafanye kadha. Yote ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaharibu dini kwa sababu ya kutafuta afya. Na afya ni ya muda mfupi tu, utaondoka na afya yako utakufa, kwa sababu kufa hakumaanishi kuondoka kwa afya. Utakuwa na afya nzuri na utakufa na afya yako. Yule mwanamke akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, asbir, mimi ninasubiri ewe Mtume. Mambo ya kuniombea dua nipone? Hapana, mimi ninasubiri. Faqalat, baada ya kusema haya maneno akamwambia tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni atakashaf, mimi nikianguka kifafa nafunuka nguo zangu, nguo zinafunuka, aibu yangu inaonekana. Fad'u Allah li alla atakashafu, niombee dua mimi nisiwe nafunuka nikianguka. Fada'a laha, Mtume akamwombea dua yule mama, sio ya kupona ugonjwa, kamwombea dua ya kutokufunuka nguo zake akianguka kile kifafa. Akawa yule mama akianguka kifafa, hata apige miguu namna gani nguo haibanduki kwenye mwili. Akaishi muda mrefu, na ikawa akipita barabarani watu wasema mwanamke wa peponi yule anapita, mwanamke wa peponi yule anapita. Bishara nzuri. Kitu gani kilimfanya huyu mwanamke akachukua maamuzi ya kukubali asubiri kubakia na ugonjwa wa kuanguka ili apate pepo ya Allah? Imani juu ya akhira kwake ni kubwa, na anaamini hakuna maisha mazuri ya milele na maisha bora kama maisha ya akhira. Akakubali kupoteza afya, abaki na hali ya ugonjwa, lakini akapate pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na leo wangapi wanapoteza afya na wanapata hasara ya kuharibu akhira zao kwa sababu ya afya? Hawa ndio wanawake wema wenye akili. Na wewe mwanamke wa Kiislamu, kuwa mwanamke mwema mwenye kujitambua kwa haya matatizo na mitihani isiyo sababu ya kuharibu dini yako. Subiri na uhifadhi dini. Hakuna neema kubwa aliyopewa mwanadamu kama neema ya dini. Hakuna ibada bila dini, na hakuna heshima bila dini, na hakuna maisha mazuri bila dini. Kwa hivyo watu wawe na subira kwa kiasi kikubwa sana, hasa katika mambo ya taa na mambo ya kheri. Na subra inahitajika kwa kiasi kikubwa wakati wa mitihani na mabalaa yanapoingia katika familia na katika nyumba za watu na katika miji ya watu. Watu wameingia kwenye riba kwa sababu ya mitihani ya maisha. Wameingia kwenye mikopo mikubwa kwa sababu ya mitihani ya maisha. Wengine wamekuwa wezi, wengine wamekuwa majambazi, wengine wamekuwa wachawi, wengine wamekuwa matapeli kwa sababu ya kutokuwa na subra. Kwa hiyo watu wasubiri. Na hadithi yangu ya mwisho nimalizie katika kuwahimiza dada zangu juu ya suala la kujipamba na sifa za wanawake wema, ambayo nimeitaja sifa mbili peke yake. Sifa ya kwanza, wewe kuwa ni mwanamke mwenye kumsaidia mumeo katika mambo ya kheri, katika taa. Lakini sifa ya pili, jipambe kuwa na subra. Jipambe kuwa na subra, wasamehe watu, vumilia maudhi unayoyapata kwa watu, vumilia kero na tabu. Hakuna unachokipata katika tabu ila kuna malipo ya thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea hadithi, amesimulia hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na Abu Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume asema, ma yusibu al-muslim, hapatwi muislamu ma yusibu al-muslim, hapati muislam min nasabin wala wasabin wala ham wala gham wala huzn, ma yusibu al-muslim, hapati muislam min nasabin, na tabu, tabu haikupati wewe muislam, wala wasabin wala shida wala hammin wala jambo lenye kukusumbua, wala huznin wala jambo lenye kukutia huzuni, wala adha wala jambo lenye kukuudhi, wala gham wala jambo lenye kukosesha raha, hata shaukatu yushakuha, hata ule mwiba unaomchoma barabarani, illa kaffara Allahu biha min khatayah, isipokuwa Allahu tabaraka wa taala kwa lile jambo lilomtokea humfutia madhambi yake. Dada yako amekuudhi, kakukera kwa mdomo wake mchafu, ukamsikiliza, ukampuuza, ukamsamehe. Yale maudhi uliyopata kwa ndugu yako wewe ukasamehe, ukasubiri Allah kufutia madhambi. Una madhambi mangapi? Tele hata huyajui. Moja katika njia za kufutiwa madhambi ni hawa watu wenye tabia mbaya wanaokuudhi. Umeweka kitu chako, mwingine kachukua bila ruhusa yako, na ukimuuliza anakuwa mkali na hataki umuulize, na wewe unamsamehe mpaka wenzako anakuita mjinga. Lakini wewe sio mjinga, kwa sababu wewe unajua mimi nawekeza kwa Allah, haya ninayofanyiwa na wenzangu na mimi nikasubiri ni sababu ya mimi kufutiwa madhambi. Allahu tabaraka wa taala amewasifu watu hawa katika Qur'ani, akasema walkadhimina alghayza wal'afina 'anil nasi wallahu yuhibbu almuhsinin. Walkadhimina alghayza, na watu ambao wanazificha hasira zao, wameudhiwa, wamekorofishwa, wamekosewa, dhahiri kabisa mtu amekosewa, ana haki ya kuonyesha hasira yake, ana haki ya kuonyesha machungu aliyofanyiwa kwa sababu kadhulumiwa, lakini yeye akavumilia, akanyamaza kimya, akajifanya mjinga, hajui chochote, lakini anajua yote. Lakini pia wale walomkosea kwa sababu ya ujinga wao na hawataki kumuomba msamaha, na ama wakimuomba msamaha, walaafina aninnas, anawasamehe watu, mimi nimemsamehe yule. Watu wanambia akakufanyia hivi na hivi, usikubali, mimi nimemsamehe yule. Utamsamehe vipi wewe utakuwa mjinga? Sasa mimi nimemsamehe kwa sababu najua nikimsamehe na mimi nitasamehewa. Wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah anawapenda watu wema wenye kusamehe wenzao na wenye kuzificha hasira zao. Walladhina idha fa'alu fahisha, na wale ambao wakifanya makosa, au dhalamu anfusahum au kadhulumu nafsi zao, dhakaru Allah, wanamkumbuka Allah, waman yaghfiru dhunub fastaghfiru li dhunubihim, wakamwomba Allah msamaha kwa madhambi walioyafanya, waman yaghfiru dhunuba illa Allah, na wanajua hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na wala hawakuendelea na yale makosa yao na wao wanajua kwamba haya ni makosa. Kwa hiyo jipambe kuwa ni mtu mwenye kusubiri, kwa sababu watu wanapokuudhi, wanapokutukana, wanapokuvunjia heshima yako, wewe unafutiwa madhambi. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam mikana masahaba zake akiwemo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akaja mtu mmoja katika Makuraishi kafiri, akafika akamtusi Abu Bakar. La kwanza Abu Bakar akanyamaza hakujibu. La pili Abu Bakar akanyamaza hakujibu. Mtume amtazama tu, na watu wako pasha, ujamaa mtukana mwenzake mbele za watu, mtu mzima unamtukana mzee wa watu. Akamtukana tu sila tatu, Abu Bakar akamwambia na wewe. Kajibu hivyo tu, na wewe. Nyinyi mnajua maana na wewe. Maana yake ilikija tusi, basi unamtukana mimi na wewe, kwako lipo hivyo hivyo. Mtume akakasirika, uso wake ukawa mwekundu, akainuka akaondoka. Hakukaa tena pale. Abu Bakar alipoona mtume akakasirika, akajua nimeshakosea. Kamfuata mtume, amwambia mtume, nimetukanwa mara ya kwanza, nimenyamaza. Nimetukanwa mara ya pili, nimenyamaza. Nimetukanwa mara, mimi nimesema na wewe tu, pia unakasirika mtume. Mbona umeondoka umekasirika? Amwambia, wewe wakati yule bwana anakutukana, Allah aliwaleta malaika wakawa namjibu yule bwana matusi yake. Malaika yeye anatukana, malaika wanakujibia. Hasa ulipoanza kujibu wewe, ulipoanza wewe kujibu, uliposema na wewe, wale malaika wakaondoka. Malaika walipoondoka, wakaja mashetani. Sasa yule mtu kaja ana shetani, wewe una shetani, mimi sikai na mashetani. Kwa nyie wote mmetukanana, ni makuwa ni kina nani? Mashetani. Muache ni kutukana bakia kuwa shetani peke yake, wewe bakia kuwa muungwana. Malaika wanakujibia ile matusi yanakutukana ndugu yako. Ila ukianza kujibu na wewe na wewe na wewe na wewe, ah, sasa malaika wanaondoka, wanakuacheni, mnabaki mashetani watupu, ndio mlitukanana, mwisho wake mnashikana, mwisho wake inakuwa taabu, mwisho wake hamsemeshani, mwisho wake inakuwa dhima kubwa sana. Watu wamesahau kujipamba na sifa ya kusubiri. Na kusubiri kuna thawabu kubwa, miongoni mwa thawabu zake ni kufutiwa madhambi. Wewe ukichomwa na mwiba unafutiwa dhambi. Wewe ukikosewa na mwenzako unafutiwa dhambi. Mwenzako akakutia huzuni unafutiwa dhambi. Sijui kakukera na hili unafutiwa dhambi. Midamu utasamehe utafutiwa dhambi. Lakini ukisema na wewe unahami, amekukanyaga bahati mbaya na wewe unamkanyaga, njoo nikurudishie. Maana yake hutaki tena malipo kwa Allah, unataka urudishe mwenyewe. Basi hauna malipo kwa Allah. Kwa nini watu wazipoteze thawabu nyingi za bure wanazopewa na Mola wao kwa sababu ya vitu vichache vidogo duniani? Amekuja mtu akakutukana, akajaza watu, wewe ukakaza kimya tu. Kama sio wewe unaitukanwa, itakudhuru nini? Haitakudhuru chochote. Lakini kwa sababu nafsi inaomba usikubali, haiwezekani. Kwani wewe hauna mdomo? Usikubali, utadharauliwa. Kubali ubakie hivyo na upate malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nimetaja sifa mbili, sio kwamba ziko mbili, ziko nyingi sana, lakini nimeona kwa sababu naongea na kina mama, basi niwatajie japo hizi mbili. Huenda Allah akajalia zikabakia kwenye vichwa vyenu kwa haraka zaidi, mkazitumia vizuri na mkasaidiana na waume zenu katika kheri, na familia zikapatikana kuwa ni familia za kheri, zikawa nyumba zenye kheri, nyumba zenye baraka, na watoto wakapata faida, mkapata dhurriyatun tayyiba, familia nzuri. Lakini jipambeni na sifa hizi mbili. Sifa ya kwanza, kuweni ni wanawake wenye kuwasaidia waume zenu kwenye taa, kwenye kheri. Kila jambo la kheri msaidie mume wako, ama kwenye maasi usimsaidie. Lakini jipambeni kuwa na subra, kwa sababu katika haya mambo panahitaji uvumilivu na subra ya hali ya juu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kikao chetu kiwe ni kikao cha kheri, atusamehe makosa yetu tuliyofanya kwa bahati mbaya na kwa makusudi, makubwa na madogo, na atujalie sisi tuwe katika watu wema, atujalie mwisho mwema, atusamehe madhambi yetu na wasamehe wazee wetu na ndugu zetu waliotangulia katika akhera. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ulizwa siku za nyuma, sasa kwa kuwa umekuja, nikuzuru kaajibia wewe. Mke kuvaa hijabu rangi mbili, yani juba na kanga kwa mfano.
Mwanamke kuvaa hijabu rangi mbili, juba na kanga. Kanga sio hijabu, ukivaa kanga na juba upati thawabu yote. Umevaa tu kama mwanamke aliyevaa kitenge na blauzi na nini, kwa sababu sio hijabu. Yani sio hijabu, ili upate thawabu uvae hijabu, manake uyafunike yale mapambo ya nguo yako uliyokuwa nayo. Yani kazi ya hijabu manake ni kufunika mapambo, ndio kazi ya hijabu. Kazi ya hijabu ni kufunika mapambo. Sasa mapambo ya mwanamke yamegawanyika katika namna mbili. Kuna mapambo, sehemu ya kwanza inaitwa zinatun asliya, mapambo ya asili. Mapambo ya asili ni mwili wote wa mwanamke, ni mapambo ya asili. Kwa hiyo mwanamke atakiwa ufunike mwili wake. Mapambo sehemu ya pili inaitwa zinatun muktasiba, mapambo ambayo mwanamke anajipamba katika mwili wake. Inaingia nguo za rangi mbalimbali, vipodozi na mfano wake. Sasa haya mapambo kwa ujumla wake mwanamke anatakiwa ayafunike. Kwa hiyo atafunikwa na nguo yenye rangi moja isiyokuwa na mapambo. Kwa hiyo ile hijabu iliyofunika mapambo ikiwa na mapambo, na yenyewe inatakiwa ifunikwe tena. Kwa hiyo kuifunika pambo kwa kutumia pambo, hilo ni kosa, na hiyo ibada ilikuwa haijatimia. Kwa hiyo thawabu za kuvaa hijabu hazipati. Wallahu a'lam.
Swali la pili, nasema kama nilikuja kijijini kwetu wanawake ndio wanaohemea mboga, wanaume ugali tu. Je, hii sawa kisheria?
Hao ni wanaume waovu. mwanaume mwenye kazi ya kuemea ugali wala haemei mboga, huyo ni mwanaume muovu na ni mwanaume ambaye hajui wajibu wake, bali anapata madhambi kwa hilo. Kwa sababu kazi ya kuemea, kazi ya kutoa matumizi ni kazi ya mwanaume na sio kazi ya mwanamke. Hata kama mwanamke ana pesa, akiamua kumsaidia mume wake sawa, lakini sio wajibu wake. Mwanaume ndio mwenye wajibu wa kuemea. Kwa hiyo asimpe mke wake jukumu la kutafuta mboga, yeye akawa kazi yake ni kutafuta unga au kutafuta ugali tu, hapana. Anatakiwa atafute vyote yeye mwenyewe na alete nyumbani. Ama aache gharama za vile vitu, mwanamke akanunue kama dukani. Lakini wajibu wa matumizi ni wajibu wa mwanaume na sio wajibu wa mwanamke. Hivyo mwanaume kutokuutekeleza anahesabiwa yuko katika makosa na hayuko sawa sawa katika hilo. Wallahu a'lam.
Sallallahu khairan wa ahsana Allahu lakum. Swali la tatu nasema, mume wangu akiwa zamu kwa mke fulani, apendi kukuta chumba kichafu. Je, usafi ni jukumu la nani? Swali limeishia.
Mume akiwa zamu kwa mke mwingine, hapendi kukuta chumba kichafu, kwa nani sasa? Kwa yule mwenye zamu au kwa asiyekuwa na zamu?
Kwa mwenye zamu.
Mwanaume ikiwa hapendi uchafu, iwe zamu yako sio zamu yako, lazima uwe msafi na nyumba yako iwe safi. Iwe ni zamu yako na isiwe zamu yako, mwanamke unatakiwa kuwa msafi, wewe mwenyewe msafi wa mwili. Unatakiwa mwanamke nguo zako ziwe safi, nyumba yako iwe safi, kila mahala pako pawe pasafi. Na hii ndio sifa ya mwanamke. Moja katika haki za mume kwako ni kujipamba kwa ajili yake. Na kujipamba kunaingia kuipamba nyumba yako, kujipamba wewe mwenyewe, kuipamba watoto wako, lazima uwe msafi. Kwa hivyo mwanaume akikasirika, wewe unakosa thawabu. Mwanaume akifurahi, mume wako akifurahi, unapata thawabu. Kwa mume wako anapenda nini? Anapenda usafi. Basi safisha nyumba yako, ipange nyumba yako vizuri, jipodoe wewe mwenyewe vizuri, vaa nguo safi wewe mwenyewe, iwe zamu yako na isiwe zamu yako. Wanawake wengi wakiwa zamu sio za kwao, kwa wale walioolewa katika ndoa mbili au tatu, zamu ikiwa sio yake, hana muda wa kuvaa nguo nzuri, wala hana muda wa kujipamba, wala hana muda wa kutandika, chumba kinakuwa kichafu. Na hilo ni kosa, haifai kwa mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke mwema anatakikana awe ni mwanamke msafi wakati wote. Wallahu a'lam.
Swali la nne, anasema kuchukua chenji ya pesa bila idhini ya mume, je, hii ni dhulma?
Sio dhulma, ni wizi. Kuchukua chenchi iliyobakia katika matumizi, muombe mume wako, mume wangu, katika ile pesa ulionipa nikanunue kitu fulani, imebaki kiasi fulani na shida nayo. Basi au kama kaisha kuruhusu, bwana, ikibakia wewe tumia tu, hamna shida, sio mpaka unambie. Akitoa ruhusa mume wako kwamba pesa ikiwa nimekutupatia imebakia, basi hamna shida, wewe endelea kufanya matumizi yako unavyojua mwenyewe. Hiyo ni ruhusa ametoa moja kwa moja, haina shida. Lakini kama hajakupa hiyo ruhusa, ni mwanaume bakhili mchoyo. Maana kuna baadhi ya wanaume wanaomba chenji paka shilingi 100. Yaani kuna wanaume wengine Allah akawapa mtihani wa uchoyo kupindukia. Ni mabakhili wa kupindukia. Bakhili pako ni nafsi yake mwenyewe pia yuko tayari asile kwa sababu ya ubakhili, sio mbati hana pesa, kwa sababu ya ubakhili peke yake. Hata pia kuna wanaume wengine nimepata habari zao, hawanunui vyakula vizuri mpaka wapate wageni. Lakini mwanamke nyumbani kwake anaweza kukaa mwezi, hajui samaki wala nyama ikoje, mpaka pakija mgeni nyumbani ndio amenunuliwa samaki ama amenunuliwa nyama. Huu ni mwanaume muovu na sio mwanaume mzuri. Na Allah aongoze wanaume wa sampuli hii, awabadilishe na tabia za uchoyo na ubakhili. Wallahu a'lam.
Anasema swali la tano, mimi napenda sana kunywa kipara, yani mwanamke, mimi napenda sana kunywa kipara, je, yafaa japo mume wangu apendi? Swali limeishia.
Mwanamke kunyoa kipara ni haramu, mume wako anapenda ni haramu, akiwa hapendi ni haramu. Na wewe unapata madhambi kwa kunyoa kipara. Mwanamke haruhusiwi kupunguza nywele wala kunyoa kipara, labda awe ana maradhi halafu anatakiwa kupaka dawa katika kichwa chake akanyoa kwa sababu ya kutumia ile dawa, hapo atakuwa amesamehewa. Lakini kunyoa nywele mwanamke ni haramu, hairuhusiwi. Na hata kama mume wake atamwamrisha anyoe, basi haruhusiwi kumkubalia mume wake katika hayo maasi, kwa sababu ni maasi. Wallahu a'lam.
Mwanaume yupi?
Soma nayo basi.
Mwanaume yupi anaruhusiwa kumuoa binti yangu?
Mwanaume yupi anaruhusiwa kumuoa binti yako? Mwanaume anaruhusiwa kumuoa binti yako ni yule mwanaume mwenye dini, mwenye kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Akimchukia atamuacha kwa wema na hatomdhulumu. Akimpenda ataishi naye kwa wema na atamkirimu. Ama zingatia vitu viwili, awe na dini na awe na tabia nzuri. Hizi ndio sifa mbili amezizungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awe na tabia nzuri na awe na dini. Kama ana dini lakini ana tabia mbaya, kuna watu wana dini lakini wana tabia mbaya kuwapiga watu, usimuozeshe. Ana tabia nzuri, muozeshe. Wallahu a'lam.
Nasema swali lingine, waume zetu wanatuzuia tusiende madukani na sokoni wakihofia fitina juu yetu. Je, hii ni sheria katika dini?
Mwanaume akikuzuia kutoka nyumbani yuko sawa sawa. Moja katika sifa na tabia za mwanamke ni kubakia nyumbani. Kwa hiyo kama mme wako anasema dukani atakwenda mwenyewe na sokoni atakwenda mwenyewe, basi mshukuru Allah kumpata mume wa namna hiyo, kwa sababu ametekeleza wajibu wake na wewe utabakia salama. Ukibakia nyumbani utapata muda wa kuhudumia watoto, utapata muda wa ibada vizuri, utapata muda wa kufanya kazi zako vizuri, ama kutembea kwenda madukani na masokoni. Hakuna kheri kwa mwanamke, hasa katika zama za leo ambazo zimejaa fitina na shari na mabalaa. Kwa hivyo ikiwa mume wako amekwambia usitoki na hapendi uende dukani, usiende dukani. Midamu yeye anasimamia majukumu ya kuenda dukani, ya kuenda sokoni, alhamdulillah, mshukuru Allah kwa hiyo neema na wala usipoteze neema hiyo.
Swali la mwisho anasema, mwanamke mwenye miaka mingapi akifikia umri huo hawezi kuolewa?
Mwanamke anaweza kuolewa hata akiwa nyanya, bibi mwenye miaka 200, 300 anaolewa. Itategemea na mtu anayemuoa ameridhika naye au hakuridhika naye. Hakuna umri wa mwisho wa kuolewa, labda sasa yeye mwenyewe ndio akatae. Kwa sababu kuoa kuna mambo mawili au zaidi ya mawili. Kuna mtu anaoa kwa sababu aweze kupata watoto. Kuna mtu anaoa kwa sababu apate mwenza tu, waishi, washauriane, wasaidiane katika baadhi ya mambo. Kuna mtu anaoa apate mtu wa kumwangalizia nyumba, kuangalia familia yake, wa kuangalia watoto wake, wa kuangalia nyumba yake, akaoa kwa ajili hiyo. Sasa anaweza kuwa mwanamke ana miaka 80 lakini ana busara, ana akili nzuri, anaweza kutunza watoto, akaolewa, hamna shida. Haijalishi anayemuoa ana miaka 5, ana miaka 20, ana miaka 30, haijalishi kitu kama hicho. Midamu mwenyewe karidhika mwenye kuoa, falas. Na ukaridhika mwenye kuolewa, falas. Hakuna umri wa mwisho. Hakuna umri wa mwisho wa mtu kuolewa. Umri wa mwisho mtu kuolewa ni yeye mwenyewe akatae tu, mimi sitaki tena kuolewa. Lakini dini haijaweka tahdidi kwamba mwanamke akifika umri fulani asiolewe, au mwanaume akifika umri fulani asioe. Hakuna kitu kama hicho kimewekwa katika dini. Kwa hivyo dini imeliacha jambo liko huru kwa mtu binafsi ambaye anataka kulifanya jambo hilo, wallahu a'lam.
Kinama kama sasa uko tayari basi mtoto aletwe, kwamba je, mwanaume haachi matumizi stahiki na hanunui vitu vinavyohitajika, nini hukumu yake?
Mwanaume haachi matumizi stahiki, hanunui vitu vinavyohitajika, inategemea na uchumi wake. Anaweza kuwa hana maskini mbele hoi kama mimi hapa, inabidi umsamehe. Sasa ndio uwezo wake amekosa, utafanya nini bwana? Lakini kama akiwa na uwezo alafu hanunui, ni bakhili. Mwanamke mmoja, mke wa Abu Sufiani, alikwenda kwa Mtume SAW, amwambia Abu Sufiani haangalii watoto, haachi matumizi, na ni mtu ana pesa, ni mtu ana uwezo, naweza kuchukua katika pesa zake. Akamtume akamwambia, naam, chukua kinachotosha matumizi yako na mtoto wako, na watoto wako. Kwa hiyo chukua katika pesa zake kinachotosha matumizi yako. Yule mwanamke akawa anachukua pesa ya matumizi kwenye pesa za mume wake, anafanya matumizi. Ni mwanaume bakhili. Kwa hiyo mwanaume anaweza kuwa pesa anazo lakini bakhili, hataki kutoa matumizi stahiki. Na mwingine anaweza kuwa maskini, hana ndio kapata hiyo 10,000, atakayedunduliza hiyo 10,000 mle siku 3-2, basi mvumilie kadiri ya uwezo wake aliyokuwa nao, na anakosa katika hilo, kwa sababu Allah ndiye anayepanga riziki na Allah ndiye ambaye anakunjua na kukunja, wallahu a'lam.
Leo ni mwezi gani Kiarabu na leo ni tarehe ngapi Kiarabu? Nimeuliza hivyo tu.
Nadhani inaweza kuwa kama tarehe 3 au 4.
katika tarehe za Kiislamu. Leo ni siku ya Alhamis. Siku ya Alhamis tumeshaingia katika mwezi wa Rabiul Awwal tarehe 4. Rabiul Awwal, mwezi wa Rabiul Awwal ambao ni mwezi wa 3 wa Kiislamu. Mwezi wa 3 wa Kiislamu. Rabiul Awwal katika mwaka 1444. Naam.
Swali lingine nasema, mwanamke akimsaidia mumewe wakati anataka kuoa mke mwingine ili afanikishe jambo hili la kumsaidia, hivyo je, ni kheri?
Si ni kheri hiyo, kwani kuoa ni shari? Amsaidie. Lakini sio amsaidie anze kumpa na masharti sisi. Ya amsaidie bila masharti. Akimsaidia anapata thawabu na ni kheri, kwa sababu mume wake anafanya jambo la kheri, kwa hiyo anaweza kumsaidia katika hiyo kheri. Naam.
La pili, najiri mwanamke akichukia mumewe kuoa akawa anamkukana, mumewe mpaka anakosa amani, anapata dhambi mwanamke huyo?
Mwanamke kumtukana mume wake anapata madhambi makubwa sana, sio madhambi madogo. Katika madhambi makubwa ni mwanamke kumtukana mume wake, kumvunjia heshima mume wake, kumnyanyulia sauti mume wake, kumfokea mume wake. Ni haramu mwanamke kumnyanyulia sauti mume wake. Haramu mwanamke kumnyanyulia sauti mume wake, na anapata madhambi katika hilo. Na sio madhambi madogo. Madhambi ya kulaaniwa. Kwa sababu anataka kuoa au amekukosea jambo fulani, ukamsema mpaka ukamsukuma, ukamtukana mbele za watu au ukamtukana chumbani au ukamtukana barazani, akakosema jambo unambishia au unyulia sauti, yote ni mambo ya haramu na unapata madhambi makubwa kumfanyia mume wako. Bali mume wako ni zaidi ya mtawala wako wa nchi. Mume wako ni zaidi ya mtawala wako wa nchi. Ikiwa huwezi kumjibu rais wako wa nchi, basi mume wako ni zaidi ya yeye. Ikiwa huwezi kumjibu baba yako, basi mume wako ni zaidi ya baba yako. Ikiwa huwezi kumjibu mama yako, basi mume wako ni zaidi ya mama yako. Mwanaume, mume ana haki kwa mkewe kuliko babake na mamake. Kwa hiyo hakuna anayemfikia mume wako zaidi ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kumnyanyulia sauti mume wako ni dhambi kubwa, na kumfokea mume wako ni dhambi, na kumtukana mume wako ni dhambi kubwa zaidi kuliko dhambi zingine. Wallahu a'lam.
Nasema hapo awali hatukujua kama kuvaa nguo za mapambo haziruhusiwi kisheria, lakini kwa sasa ndio tumefahamu na tunazo nguo nyingi za mapambo. Nguo za rangi moja bado hatuna, ndio tumeanza kununua majuba. Gauni bado hatuna, je, fanyeje? Na uwezo ni mdogo.
Kama uwezo ni mdogo, azimia nini? Unamwambia wifi yako akuazime, unavaa kwa muda, kama mnavyoazimana nguo za kwenda harusini. Unamwambia wifi yako anakuazima kwa muda, na ukifanya kwa ajili ya Allah, Allah anakupa. Ukiacha kwa ajili ya Allah, Allah atakupatia bora zaidi kuliko kile ambacho umekiacha. Na hizo nguo za mapambo zibakie ni nguo za nyumbani. Ziache ziwe nguo za nyumbani, na chafuta nguo zako za kutokea muda huu ambao haujapata, azima kwa ndugu yako. Swali hili waliuliza wanawake wakati wa Mtume, wakati imeteremka aya ya hijab. Ilipoteremka aya ya hijab, wanawake wakamwambia Mtume. Mtume sema wanawake watoke kwenda kusalidi. Wanawake watoke, watu wazima watoke, wasichana watoke. Mwanamke mmoja akamwambia Mtume, miongoni mwetu hawana majilbabi, wafanyeje? Akitarajia kwamba labda ataambiwa haya watoke hivyo hivyo afu watasamehewa. Mtume akamwambia wakaazime kwa ndugu zao. Wakaazime kwa ndugu zao. Ndugu zake wawazime majilbabi, wawazime hizo hijabu sijui nini, wawazime singuo moja tu, anakuazima kama anazo mbili anakuazima moja. Ama anayo moja, yeye anakuazima, anabaki nyumbani, wewe unatoka, mtoka kwa kuazimana hivyo hivyo, lakini ile ni ibada, unapata thawabu nyingi kwa kuvaa vile. Hijabu mwanamke akivaa anapata thawabu kama ibada zingine unazopata thawabu ukizifanya. Ni ibada hasa Allah amewawekea wanawake. Ibada hasatan Allah kawawekea wanawake, wanapata thawabu kwa kuvaa hivyo. Sasa thawabu za bure unazipoteza kwa nini? Muazimane. Kama mnavyoazimana pesa, mnavyoazimana vitu vingine. Kwani wewe ukiwa hauna wanja, usimwambie mwenzako niazime wanja? Na anakuazima wanja. Niazime kanda mbili nikakoge, anakuazima kanda mbili. Kwa nini asikuazime hijabu ukaenda dukani, ukaenda sokoni, ukaenda kliniki, ukaenda wapi?
bila shaka atakuwa zima na bila shaka itakuwa ni khairi zaidi. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, ahsanallahu alaykum. Anauliza mwanaume ambaye ikiwa idi ya mfungo wa swaumu, anakusudia ikiwa idi ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, akununulie nguo ya idi, anajinunulia yeye tu, je, sahihi?
Mwanaume siku ya idi kununua nguo yake na akawa hamnunulii mkewe au mtoto wake ni kosa. Ama akijua kwamba mimi na hela ndogo, basi amtangulize mke wake, amnunulie mke wake, amtangulize mtoto, amnunulie mtoto wake, yeye awe wa mwisho kujinunulia. Ama akiwa na tabia kwamba yeye ndio anakuwa kwanza kujinunulia na anasahau mke wake na watoto, huyu ni mwanaume asiyekuwa na huruma, na aiache hii tabia, na sio tabia nzuri. Moja katika wajibu na haki za mwanaume ni kumvalisha mkewe atakapochuma. Kumvalisha mkewe atakapochuma. Umepata pesa, mvalishe mkeo. Kabla hujajivalisha wewe, mvalishe mkeo. Sasa kumvalisha mkeo kwa tegemea na uwezo wako, unaweza kuwa kila mwezi, kila baada ya miezi mitatu, kila baada ya miezi minne, ama wakati wote ukipata pesa. Na sio lazima iwe siku ya Idi, inaweza kuwa siku ya Idi imetokea hujapata pesa. Ama inawezekana mtu amekununulia nguo labda tarehe 15 Ramadhani, akakununulia nguo nyingine tarehe 20 Ramadhani. Hajamnunulia mtoto wala yeye mwenyewe. Ikafika tarehe 30 akamnunua yeye na mtoto. Hakuna shida kwa sababu kisha kununulia mara mbili wewe. Kwa hiyo kama itatokea kwamba hajakununulia muda wote na ajinunulia yeye peke yake, basi huyo mwanaume atakuwa kafanya makosa. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan, ahsanallahu alayk. Anauliza ni hipi hukumu ya mwanaume akiudhiwa na watu anakuja kumalizia hasira yake kwa mkewe?
Huyo ni mwanaume asiyekuwa na akili. Mwanaume asiyekuwa na akili akiudhiwa na watu wengine anamalizia hasira kwa mkewe. Sasa labda pia na mwanamke naye anaweza kuwa hajui mume wangu hapa ana hasira au hana hasira. Manake moja katika sifa za mwanamke mwema ni pale anapomuona mume wake amekasirika, akambembeleza na kumtaka msamaha kabla hajajijua kosa. Yaani mume wako anakuja, umemwona akakasirika. Mbona umekasirika? Usimwambie mbona umekasirika. Ukimwambia mbona umekasirika, utamuongezea hasira. Mbembeleze, muombe msamaha. Mume wangu nimekosea wapi? Ndio hujanikosea wewe. Nakuona kama hauko vizuri. Sio, nakuona umekasirika. Nakuona hauko vizuri, hujachangamka. Kuna shida gani? Mbona umekasirika? Sasa umekasirika, sio nimchekeshe. Kama mtu kakasirika, mchekeshe ili afurahi. Ama kakasirika, umwambie mbona umekasirika? Maana kaendelea kukasirika mara ya pili itakuwa mbaya zaidi. Na mwanamke anatakikana ajue hali za mumewe, wakati gani anafurahi na wakati gani hana furaha. Mama Aisha radhiallahu anha, siku moja mtume kaingia kwake. Ghafla akamwona mtume kakasirika. Hivyo mwana mtume kakasirika tu, hakumwambia neno lingine, alisema tunamuomba msamaha Allah. Na najilinda kwa Allah na hasira za Allah na hasira za mtume wake. Kitu gani nimekosea, nimeudhi, nimekuudhi nini? Mtume akamwambia pazia lako lina picha. Nilikuwa na pazia lina picha ya kiumbe hai. Akalitoa lile pazia. Na siku nyingine katoka safari, akuta mama Aisha akapamba chumba chake vizuri, kakipamba chumba, lakini kachukua shuka kalipamba ukutani. Kama ukuta uko hivi hapa, akachukua shuka akalifunika hapo ukutani kupamba ukuta wa nyumba. Wanafanya baadhi ya wanawake. Mtume alipoingia pia hakufurahi. Akaenda akalitoa lile shuka akamwambia, hizi nguo Allah ameturuzuku kwa ajili ya miili yetu na hakuturuzuku kwa ajili ya kufunika mawe. Na mume wako akifika anatoa siku katoka safari. Mambo gani sasa umefika tu na kuanza kutoa toa vitu? Waanza kumfokea mume wako. La, lakini wewe tafuta namna gani mume wako aweze kufurahi. Angalia lugha ya kuzungumza na mume wako. Lugha ya kuzungumza na mume wako ni tofauti na lugha ya kuzungumza na mtu mwingine. Mume wako amekuja amekasirika, muondolee hasira, mfurahishe, muondolee huzuni aliyokuwa nayo. Ndio kazi yako wewe, na sio kazi yako kumuuliza nani kitu gani, mbona umenuna, mbona umekasirika, sio umefanya nini? Hapana. Wewe muombe msamaha, nimekosea wapi? Atakwambia, "Ah, wewe hujanikosea. Kuna fulani tu hapo nje kanifanyia moja mbili tatu." Bas, pole sana. Na lugha zingine nzuri ziendelee. Wallahu a'lam.
Sana mesha, kuna swali nataka kuuliza hapo katika kujibu swali la kwanza. Kuna swali fulani sikila ngapi nijibu, ukazungumzia habari za mambo ya kuolewa mwanamke akiwa na umri gani. Ukasema kwamba mwanamke anaweza kuolewa akiwa na miaka 5 kadha. Sasa ni miaka 5 nataka kuuliza, anaolewa kwa taratibu upi?
Sio hakika. miaka mitano anaolewa kwa babake na mamake. Anakuja mtu analeta posa, unakubali kumuozesha, anamuoa, analipa mahari, anamuoa, lakini utaendelea kuishi naye wewe mwenyewe. Ile ni mke wake, akikua atakuja kumchukua. Si Mtume alimuoa Aisha na miaka saba, akabakia kwa wa Aisha na miaka saba mpaka alipokuwa Mtume akaenda kumchukua. Ndio sherehe za harusi zinafanyika siku kuja kuchukuliwa. Sasa hazifanyiki sherehe za harusi wakati ameolewa, hapana. Anaolewa anabakia kwao, kama anasoma, kama anafanya nini, mpaka akishakuwa kamaliza, kama ni masomo, inafanyika sherehe ya ile ndoa sasa. Alafu anaenda anakwenda kwa mume wake. Na hakuna umri wa mwisho kuolewa. Anaweza kuwa na miaka 90 akaolewa. 95 akaolewa. Naam, wallahu aalam.
Sasa hapo ikiwa binti huyu akawa mkubwa kuridhika na huyu mwanaume ambaye alikuja kutoa posa, kwa sababu alikuwa bado mdogo, ana hajafikia hata miezi kupambanua na anataka simtaki.
Baba yake si ndio alijua faida ya yule mwanaume? Baba yake na mama yake wanajua faida ya yule mwanaume. Ataolewa hivyo hivyo. Sasa akifika kwa mwanaume akawa hamtaki, atamrudishia mahari yake. Mwanaume atatafuta mke mwingine atao. Kwa sababu Mtume akasema idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Au kama kale alayhi salatu wassalam, atakujieni mtu ambaye mridhika dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa hiyo wazazi, mawali wana haki ya kuchunguza dini na tabia yule mtu. Wamechunguza, mjiridhisha. Wewe huwezi kujua. Kwa hiyo wao wamejua wakaridhika. Ndio maana Mtume alisema alipomuoa Aisha akiwa mdogo, wanawake zake wakamsumbua Mtume. Walipomsumbua Mtume, ikaja aya za kuhiarisha wake wa Mtume, wakitaka wapewe talaka ama wabakie kwa Mtume wasimsumbue. Mtume akaanza kumwambia Aisha, lakini akamwambiaje? Ninakusomea hizi aya, usinijibu mpaka ukamuulize babako na mamako. Kwa sababu anajua huyo anakiza kitoto, anaweza kanijibu, akasema mimi nachagua uniache. Na Mtume bado anampenda Aisha. Kwa hiyo akamwambia usinijibu mpaka ukamshauri babako na mamako. Akamwambia hali somee, na mimi nakupa sharti, ukinisomea nitakachokujibu usimwambie mke wako yoyote. Mtume akamsomea zile aya za kumkhiarisha. Alipofika mwisho akamwambia, Allah anataka uchague nikuache ama ubakie kwangu. Akamwambia nimekubali kubakia kwako, lakini mke wako yote usimwambie. Na wala sina haja ya kumshauri baba yangu na mama yangu katika hili jambo. Mtume alipokwenda kwa Hafsa, Hafsa akasomewa zile aya, hajaulizwa nikusomea usimkamshauri baba yako, na hajamuuliza. Hafsa akamuuliza, ushamsomea Aisha? Akamwambia ndio, ushamsomea Aisha. Amekujibu nini? Amechagua nini? Amechagua kubakia nami. Mbona mimi nimechagua ile ile aliyochagua Aisha? Khalas, wake zake wote wakachagua hivyo hivyo. Kwa hiyo mtoto mdogo anaweza kuwa na maamuzi mengine yasiyokuwa na busara. Na ndio maana Mtume akamwambia kamshauri babako na mamako. Kwa sababu babako na mamako wanajua nafasi ya mume wake na faida ya ndoa. Wallahu aalam.